Ny fitsipikao ry tompo mahafaly ny fo, ny baikonao mahazava mandilo ny maso. Evanjely masina no soratan'ny masin-dahalioka toko faraika ambin'ny folo andinin'ny fahasivy amby roapolo hatramin'ny faharoa amby telopolo. Tamin'izany andro izany nitangorona betsaka ny vahoaka dia nilazany Jesosy hoe taranaka ratsy ity taranaka ity, mitady famantarana izy nefa tsy homena afa-tsy ny famantarany Jonasa mpaminany. Fa tahaka ny nahafamantarana any Jonasa tamin'ny olona tany Niniva no ahafamantarana ny zanak'olona koa amin'ity taranaka ity. Iara-mitsangana amin'ny olona amin'ity taranaka ity ny mpanjaka vavy avy any atsimo amin'ny andro fitsarana ka hanameloka azy, satria niala avy tany amin'ny faravazantany izy iaino ny fahendrena Salomona, nefa indro misy mihoatra noho Salomona eto. Iara-mitsangana amin'ity taranaka ity ny olona tany Niniva amin'ny andro fitsarana ka anameloka azy, satria nibebaka tamin'ny toritenin'i Jonasy izy ireny, nefa indro misy mihoatra noho Jonasy eto. Izany ary ny teniny Tompo, derana eo anao ry Kristy. Kristiana havana, olona maro manara-dian'i Jesosy satria nahita fahagagana matetika. Eo indrindra Jesosy no mampianatra hoe tsy mety mino fa miandry fahagagana foana le olona, ka raha miandry sy mahita fahagagana vao hoe mino a dia tsy finoana tsony zany fa fahitana. Ny finoana manko dia fitokisana tanteraka, tsy mila antoka, fa ny fahatokisan'Andriamanitra manambara no antoka. Tsy mila porofo ara-batana, fa ny fahamarinan'Andriamanitra dia ampy. Ny fahagagana dia vokatry ny finoana. Tsy lojika mihitsy na mandeha ho azy ny hoe rehefa mahita fahagagana dia mino avy hatrany, mino moramora foana eo. Fiekena amin'ny fo no dingana hanomboana ny finoana. Ohatra nalain'i Jesosy ho fambara reo olobe tao amin'ny testamenta taloha, na i Salomona mpanjaka lehibe na i Jonasa mpaminany, dia samy nahery tamin'ny teniny sy ny asany. Tenin'ny Salomona ombam-pahendrena fotsiny aza naharesy lahatra ilay mpanjaka tsy jody, mainka ave a fa i Jesosy fahendren'Andriamanitra. Nitory tenin'ny Jonasa indray andro fotsiny aza dia nampibebaka ny mponina tao Niniva, tsy mainka ave i Jesosy nitory ny fanjakan'Andriamanitra, i Jesosy tenin'Andriamanitra. Tsy nanome famantaran'i Jesosy fa nampatsiahiviny a ireo tandindon'ireo, satria raha mahazo ny dikan'ireo dia efa tonga eo amin'i Jesosy ny fanapaha-kevitra, mino azy sy manaraka azy. I Jesosy raha teo no fahatanterahan'ny testamenta taloha, izy no fahendren'Andriamanitra sy faratenin'Andriamanitra ho antsika olombelona, izy no lalana tokana makany amin'ny famonjena. Amena.